Pět minut po desáté hodině přeji dobré dopoledne. Ve studiu je se mnou dnešní host, didaktik matematiky, profesor Milan Hejný. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den, děkuji pěkně za pozvání.
Budeme se bavit o předmětu, který je u nás velmi nepopulární. Hodně nepopulární. Proč myslíte, že to je, pane profesore?
No, protože ho špatně učíme.
Ono se říká, že učitel, nebo vy to říkáte, že vlastně učitel, dobrý učitel matematiky musí vést žáky k objevování a tu třídu k nějaké diskuzi. Jak se to dělá? Musí se začít ano, určitě velice, od první třídy.
Velice přesně, ano. Tak jsme v první třídě, děti mají obrázky, dělají čárky, kolik je na obrázku motýlku, kolik je tam kočiček a tak dále. A teď přijde obrázek, na kterém jsou dvě koloběžky. A jedno dítě tam udělá dvě čárky, protože jsou tam dvě koloběžky. Druhé dítě tam udělá čtyři čárky, protože jsou tam čtyři kolečka. Že jo? A teď vznikne mezi těmi spor, jakýsi on to má špatně. A jak reaguje paní učitelka? Tradiční paní učitelka se přikloní k oficiálnímu názoru, jsou tam dvě koloběžky. Ta naše paní učitelka řekne, to je zajímavá myšlenka. Děcka, co vy na to? A to je pouštěcí mechanismus pro diskusi ve třídě. Někteří si myslí, že je to tak, někteří si myslí, že je to tak. No a nakonec se tam najde Lucinka. Teď jsem zneužil vaše jméno.
To je v pořádku.
Lucinka, která přijde s tím, ale paní učitelko, já jsem si tam udělala dvě čárky a čtyři kolečka, protože jsou tam dvě koloběžky a čtyři kolečka. Paní učitelka zaplesá a říká, no výborně, Lucinko, podívejte, už to hrozilo, že se tady pohádáme a Lucinka to vyřešila, abychom se nehádali. Ta Lucinka dala lekci našim vrcholním poslancům, té vrcholní elitě politické, která je rozhádaná.
A jak vy sám jste dostal od dětí takovouhle lekci? Někde to přece začít muselo.
Já jsem to dostal od tatínka. Celý ten způsob vytvořil táta. Já už jsem jenom jakýsi šiřitel. Já jsem ten, co chodí s tím a teď to prodává, ale ty myšlenky pochází od mého táty.
Od vašeho tatínka, pana Víta Hejného.
Výborně.
A jak k tomu v té třídě došlo, i k tomu se dostaneme s Milanem Hejným, profesorem z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je hostem a jestli vás pálí matematika, zeptejte se na ní. Pošlete nám otázky na www.radiožurnal.cz. Dvouletní Radiožurnál je s vámi a se mnou ve studiu pan profesor Milan Hejný. A teď se společně zase vrátíme do té první třídy, abychom pochopili, jak se dá matematika učit jinak, než že se to dítě našprtá, třeba malou násobilku, nebo že se naučí sčítat 1 plus 1, 1 plus 2, 2 plus 2. Jak to vlastně v té třídě děláte?
No tak, ne já jenom, že jo, to dělají kolegyně učitelky. A ty, které to tedy dělají dobře, tak zaangažují děti. Děti musí být aktivní, to je první věc. Ne, že učitel je nositel moudra a vy děti jste konzumenti. Učitel dá problém, děti řeší problém a mezi sebou se přou o to. Jeden říká to, druhý říká to. Paní Žilka nedělá nic jiného, než se ptá, no tak kdo si myslíte, že má Lenka pravdu, kdo si myslíte, že má Toník pravdu? A proč si myslíš, Mařenko, ty, že má Toník pravdu? Chce slyšet argumentace a vede děti k tomu, aby v rámci této argumentace objevovali souvislosti jevů. To je podstata matematiky, objevovat souvislosti jevů. To, že 2 plus 3 je 5, že jo, to je něco, co si mohu pamatovat. Ale jestliže já to 2 plus 3 se rovná 5, vidím, že 2 kroky a 3 kroky je 5 kroků, že když ke dvěma hruškám přidám ještě 3 hrušky, že je to 5 hrušek, že když bydlím ve druhém patře a půjdu o 3 patra výš, že se dostanu na 5. patro, to jsou různé výskyty téhož a ten učitel nemá šanci toto všechno dětem zprostředkovat, ale děti, protože mají zkušenosti velice bohaté, mezi sebou si toto všechno řeknou. Hmm. Takže ty děcka jdou nahoru jako rakety.
Řekněte mi, když se tohle učí třeba na základní škole, od první do třetí třídy, tenhle váš způsob vyučování matematiky, jak moc se ta třída hýbe během té hodiny? Jak moc je aktivně, jak moc je v pohybu? Nemyslím to strnulé sezení v lavicích, ale myslím třeba i nějaký pohyb v rámci třídy.
Já se domnívám, že tam žádné takové strnulé sezení není. Samozřejmě jsou tam děcka, které tvrdě řeší nějakou úlohu, nevyrušuj mě, já jsem sám, že jo, já si to chci, sedí a nehnou se chvíli, že jo, ale celkově je tam veliká volnost, veliká vůle a hlavně je tam to vnitřní pnutí. Každý chce přispět svou hřivnou k hledání toho, co se právě teď hledá.
Je možné začít vlastně učit tímhletím způsobem přemýšlet děti i na vyšším stupni. To znamená, že se ta vaše metoda matematiky vezme a někdo, kdo se takhle neučil, kdo seděl a šprtal se od první třídy, najednou v páté třídě přejde na tenhle ten způsob?
Jo, jistě, možné to je. Já když jsem začal učit, já jsem nezačal učit na prvním stupni. Já jsem děti převzal v páté třídě a už na konci páté třídy to bylo velice dobré, že jo. Známe, ne, jiný příklad řeknu, naše posluchačky, budoucí paní učitelky prvního stupně. Oni mnohdy jdou na ten pajďák právě protože se té matematiky bojí a domnívají se, že když tuto překážku překonají, že už jsou paní učitelky. No, my s něma děláme velice podobně jako s dětma. Oni si též hrají, oni též řeší takovéto problémy a nejednou se tam stane, že pak některé to děvče řekne a probůh, proč nás to takhle neučili? Proč já jsem se ty zlomky tak blbě musela učit, že si tam nic nepamatuju, jo? Vždyť je to jednoduché. A o to nám jde ta laťka, ale musí být nastavena tak, třeba i pro ty naše posluchače, aby to dítě zvládlo. Motivací není to, že mu dám jedničku. Motivací je to, že ono má vnitřní pocit, je, já jsem to vyřešil. Já jsem, babi, pojď se podívat, já jsem toto vyřešil. Že jo? A to je motivace. A paní učitelko, dejte mi ještě jednu tu úlohu. Že jo? A když dostane ještě další tu úlohu, včera jsme byli na škole Sunny Canadian, to je kanadsko-česká, ale vlastně kanadská škola, tady v Praze vynikající škola a tam jsem přesně toto zažil. Dejte mi ještě, v angličtině to bylo, dejte mi ještě jednu úlohu.
To říká muž, jehož metodami se učí třeba v Quebecu, v Kanadě, má velké úspěchy v Polsku a zdá se, že se začíná už velmi úspěšně i u nás. K tomu se ještě dostaneme s dnešním hostem Radiožurnálu, profesorem Milanem Hejným. Posloucháte dopolední Radiožurnál. Hostem je didaktik matematiky, profesor Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, pan Milan Hejný. Ještě se vrátíme k tomu, vlastně k té metodě, kterou jste vyvinul a k tomu, co všechno ty děti se naučí od té první třídy. Vy jste řekl, že pro vás jako pro učitele je nejdůležitější naslouchat těm slabším ve třídě. Ano. Proč to tak je?
Ano, no, celá ta diskuse ve třídě, teda, která je vlastně podstatou toho vyučování, má tři úrovně. Ta nejnižší úroveň je obecně sociální. A tam je důležité, aby bylo přátelské klima ve třídě. Ta druhá úroveň, ta se už týká nějaké konkrétní úlohy, když dvě nebo tři děti mají různé názory a teď to diskutují mezi sebou. Stává se tam, že zejména u kluku, že mají dva různé názory a že se do sebe tak trochu pustí. To jsem konečně na začátku ilustroval. A pak je tam ještě ta úroveň třetí, podstatná, hledání pravdy. Hledání pravdy. A po jisté době naše zkušenosti v každé třídě, kde se takhle učí, dojde k tomu, že ty děti upřednostní pravdu před svým já, před svým ego. A to jim jsou třeba 8 nebo 9 let. Jak bychom tuto potenci potřebovali v celé společnosti?
Říká profesor Milan Hejný. Co je to matematické nadání, pane profesore? Já jsem to často slyšela a vlastně jsem to i často sama říkala. Já na matiku nemám talent.
Ano, takže já nevěřím na žádné buňky na matematiku. Vynikající polská didaktička Edita Gruči-Kolčinská vytvořila takový nástroj na zjišťování talentu na matematiku pro předškoláky a první třídu. Pustila to na 500 dětí v Polsku i zjistila, že do školy přichází přes 50% dětí, které mají v tom jejím hodnocení talent na matematiku. Po půl roce to klesá na 10%.
To znamená, že ta výuka to zlikviduje, když to řeknu?
Ta výuka to zlikviduje. A proč to zlikviduje? Protože to dítě je zvídavé a chce vědět, proč těch 7 a 2 je 8. Ale tomu trvá, to je dlouhé. A paní učitelka řekne, leze to z tebe, Pepiku, jako z chlupaté deky, to se musíš naučit. A on tedy vypne mozek a začne se to drvit z paměti a tím pádem ty v uvozovkách bunky na matematiky jsou titán.
To znamená, to matematické myšlení je potřeba rozvíjet.
Ano, je. Aspoň ho nezabíjet. Aspoň ho nezabíjet, že jo. Už to by bylo dobré.
Jaký je význam matematiky takhle podávané pro dítě?
Já myslím, že velký. Děti to sami tím, že chtějí tu matematiku v těch třídách, kde se to dobře učí a učitel řekne, že děcka, tak dneska nebudeme mít češtinu, ale bude matika, veliké hurá. Já sám se pamatuju na to, ještě kdysi dávno, když jsem učil a když onemocněla nějaká kolegyně z nějakého, co učila nějaký předmět a já jsem náhodou měl čas, takže jsem tam zůstal. Děcka, hurá, bude matika. Nebude, já nevím, zeměpis nebo dějepis nebo něco dalšího. Že? A o to jde. A proč to dítě má tak ten vztah? No, protože má vnitřní pocit toho, že roste, že jde nahoru. Nepotřebuje k tomu známky, potřebuje k tomu ten vnitřní pocit. To je stejné, jako když hrají fotbal, hrají to vší vervou, že? A on dá gól, tak to je ta radost toho. A to vyřeší úlohu, a to je ta radost toho. A ta je u té matematiky udržuje. Ale nejen u matematiky, u intelektuálního myšlení, u intelektuálního rozvoje vůbec.
My jsme možná trošičku zaostali. Já jsem si tady našla citát jedné bývalé paní učitelky, která říká, že často přemýšlí, jestli všechny ty reformy za posledních skoro 20 let neprosadil někdo, kdo chce, aby lidé vlastně nemuseli vůbec logicky uvažovat. A píše, důsledkem těch několika desítek vyhozených milionů jsou propadáky v matematice na celostátní i mezinárodní úrovni. Vy jste teď vlastně v rámci experimentu od září na kolika třech školách s tímhletím systémem výuky matematiky?
No tak tento systém výuky se pomalu dostává do mnoha škol, to on už je v mnoha školách, ale vy asi máte na mysli onu nadaci manželů Kellnerových, kteří zvolili 4 školy a na těchto 4 školách máme specifický program mapy učebního pokroku se to jmenuje a tam se snažíme přímo v jakýchsi akvárijních podmínkách zjistit, jak by bylo možné tuto metodu implementovat. Ona se tedy implementuje sama takovým spontánním způsobem u těch učitelů, kteří proto zahoří a pak tady tím způsobem laboratorním v těchto 4 školách.
A nepřemýšlel jste o tom, že by ještě mohly vzniknout bokem nějaké webové stránky, kde by si mohli učitelé, kteří proto ještě nehoří, nebo i rodiče, podívat na to, jak vlastně ta metoda funguje, v čem se to dělá a hrát si takhle s matematikou i doma?
No to já myslím, že mluvíte velice dobře. To, co bychom asi měli udělat, a třeba o to bych mohl požádat i televizi, udělá se šot z hodiny, 3-4 minutový šot, kde divák vidí děti. Teď se to zastaví a ten šot jde po fragmentech 20 vteřinových a nějaký člověk, který do toho, třeba ten učitel, který do toho vidí, se ptá, co se teď odehrává v hlavě tamté copaté holčičky, že? A co myslíte, co ona teď udělá? A proč udělá to, co udělá? Aby lidé viděli, že ta matematika, že to není 1 plus 1 je 2, že to není 7 krát 8 je 56, ale že to myšlení. A aby se proto nadchli.
Posloucháte dopolední radiožurnál a hosta v jehož pojetí přestává být matematika obávaným školním předmětem. Pan profesor Milan Hejný je ve studiu. Daniel Šípek z Mostu se ptá, jak vysvětlovat tedy ono zmíněné písmenko X v rovnicích, protože syn rád počítá s konkrétními čísly a tato abstrakce se mu nelíbí.
Mně se tato abstrakce také nelíbí, takže tam jsme zároveň. A vysvětlovat X, aniž cokoliv dalšího vysvětlovat, podle mého soudu nemá smysl. Dítě na to musí přijít samo. Takže uvedu konkrétní příklad, jak třeba toto X se může narodit. Že jo? Já nevím, o kterou třídu jde. Úloha zní takhle. Obsah obdélníku je 12 kachlíků, 12 cm čtverečních a jeho kratší strana jsou 3 cm. Jak dlouhá je jeho delší strana? Dítě počítá, maluje, napíše 4. A teď měníme ta čísla a pak už tam ta delší strana už se stane, že začneme psát délka. Jo? Nebo délka. D. A D už je jenom písmeno. Ale to písmeno není abstraktní X, to D, to je jenom zkrátka pro tu délku. Takovým způsobem, to se samozřejmě musí odehrávat v mnoha situacích, se najednou písmeno stává nositelem čísla, ale děti sami to udělají. To nedělám já jako učitel. Dětem je za dlouho psát délka na tu tabuli, tak si to zkrátí na D. A najednou tomu rozumí. A nejsou z písmeny, nejsou problémy. To X je bohužel jakýsi meteorit, který sem padnul ze světa dospělých a že tomu dítě nerozumí. Já bych řekl, to dítě je moudré, že tomu nerozumí.
Vy jste, pane profesore, řekl před zprávami jednu úžasnou věc. Mluvil jste o tom, že by byl pěkný televizní pořad, kde by vlastně byla vidět názorně ta výuka, kde by se zastavil v určitou chvíli ten obraz a ti dospělí by si sami museli odpovědět na otázku, co se teď odehrává v hlavě té holčičky, která řeší něco, co my jsme se nabiflovali, je to pro nás zcela triviální. Ale zajímá nás to jako dospělé?
No, tak to je hluboká otázka, že jo? To je filozofická otázka. Já si dovolím vrátit se do starověku a připomenout Cícera, který se ptá, vidím dědka, který sadí jabloň. A z té jabloně on plody nikdy neochutná. Proč to dělá? On to dělá proto, aby jeho děti těchto dětí, vnukové a pravnukové, měli jabka. Je otázka, jak je ta společnost dospěláku nás nastavena. Chceme, aby naše děti, praděti a prapraděti měli ta jabka nebo neměli. Jsme egoisticky zahleděni sami do sebe. A nebo chceme těm dětem něco přinést. A já jsem přesvědčen, třeba tento trend je úplně paralelní k trendu zelených, kteří chtějí udržet tuto planetu. Že my skutečně ve svém egoismu se bohužel dostáváme do situace, že i ty děti jsou pro nás druhořadé. Nemyslím, že pro všechny, ale společnost se namnoze tak správá jako celek. Mm-hmm. Třeba ministerstvo školství se, to starší se tak správalo. My jsme žádali několikrát o příspěvek pro tuto metodu pro učitele. Nedostali jsme to.
Až tedy přišel ten grantový příspěvek. Pojďme zpátky k dotazům, jich totiž mnoho. Jan Tománek píše, chtěl bych se zeptat na některé současné učebnice a na to, co si o nich, pane profesore, myslíte. Máme kluka v první třídě a zadání jsou často tak nejasná a zamotaná, že místo počítání 5+5 trávíme víc času luštěním zadání.
No, tak první negativum na tom je, že ten rodič si myslí, že on jaksi musí pomáhat škole. Kdyby ta škola plnila přesně své zadání, tak on toto dělat nemusí. To, co my od rodičů žádáme, je, aby si nechali od dětí vysvětlovat, ne aby oni vysvětlovali, aby děti vysvětlovali jim, hele, táto, mámo, to se řeší tak a tak. Že jo? Mé osobní zkušenosti s mými vnuky běží za babičkou, babi, já jsem tohleto objevil. Že jo? Neběží za mnou, protože já neumím tak zaplesat, jak umí babička zaplesat. Že jo? No a toto je ta pomoc dospěláku. Ale samozřejmě to vyžaduje, aby ta škola plnila tu roli otevírání světa matematiky, otevírání intelektuálního světa dětem.
Dobrý den, píše Libuše dnešnímu hostu Radiožurnálu, kterým je Milan Hejný. Prosím o praktickou pomoc rodičům třeťáka, který je nadaný, miluje matematiku, ale ve škole naprosto stagnuje a ztrácí motivaci.
No tak rada je tam v podstatě jednoduchá i těžká, že jo. Ta rada zní, hoch potřebuje úlohy, které by on cítil jako výzvy a přimělo by ho to k tomu, aby začal řešit. Moc by mu pomohlo, kdyby měl kamaráda, kamarády, s nimiž by toto mohl spolu prožívat, že jo. Další alternativa je, ale to je na zvážení, jít za paní učitelkou a poprosit jí, jestli by ona nemohla třeba z těch našich frauzovských učebnic sem tam nějaké ty věci vzít a obohatit svoji výuku těmito úlohami, které mají ten charakter těch výzev, o nich jsem mluvil.
My jsme tady mluvili také o tom, že by to bylo dobré, kdyby v České televizi vznikl takovýhle výukový pořad. Já jsem vám nabízela zase tu alternativu webových stránek a je mnoho dotazů, které směřují právě k tomu, kde se k takovým informacím, když už ne škola, učitelé, ale oni jako rodiče dostanou.
Ano, tak je to www.fraus, to je to nakladatelství, že které ty naše učebnice vydává. A pak je tam ještě Akademie moderního vzdělávání, která pečuje o semináře a školování učitelů.
Tak pojďme na další otázku. Pane učiteli, umíte mi vysvětlit význam číslice 0 na číselné ose? Mně se pořád zdá, že 0 jako taková nemá žádné opodstatnění. Bratr dokonce říká, že staří matematici ji nepotřebovali.
No, staří matematici, to se rozumí tedy odkaď, že jo, třeba Mezopotámie, ano. Dokonce v našem kalendáři je tak, že rok nula schází. No, rok nula nemáte. Po roce minus jedna jde rok plus jedna. Ovšem, když máte výtah a jdete do suterénu a pak jdete do přízemí, tak v suterénu jste minus jedna, jak jste v přízemí, co je to v přízemí? Pak je první patro, to je jednička, druhé patro je dvojka, že jo, tak ono asi ta, a teď když máte tři jablka a z těch tří jablek tři vemete, kolik vám tam zůstane, že? Čili ta nula je něco, co je potřebné, i když uznávám, že je to náročný pojem a je s ním zapotřebí hodně bojovat, aby se stal přirozeným. Pro tu tazatelku zřejmě to až tak přirozené není, protože se to pravděpodobně učila formálně. Mm-hmm. Neučila se, že ta nula je jako nic.
Kateřina Hojsáková píše, reaguji na slova pana profesora z úvodu a chtěla bych se zeptat, když Lucinka nakreslí dvě čárky a čtyři kolečka, pořád se jedná o ty dvě koloběžky, ano, které jsme tady měli, a paní učitelka jí dá pětku, že je to špatně. Jaký mám doma jako rodič vysvětlit, že měla taky pravdu?
No tak tam je jistě vysvětlit, že to prostě paní učitelka se na to dívá tak, že pravda může být jenom jedna, ovšem v životě to tak není. Že, a ta Lucinka měla nejenom, že měla pravdu, ale ona i vyřešila sociální spor. A to je na tom to antagonistické pnutí mezi těmi kluky. Že, a to je na tom to vysoce mravně, vysoce kvalitní.
Vy jste, pane profesore, řekl, že ta metoda, kterou vy jste rozvinul, vlastně pochází od vašeho tatínka. Ale musel přijít ve vašem životě učitele nějaký zlom, kdy jste pochopil, co ten tatínek vlastně myslel. Kdy se to stalo? Bylo to v nějaké konkrétní třídě?
No ano, takhle. Tatínek mi dával úlohy, já jsem byl špatný v matematice, tatínek mi dával úlohy a tvrdil mi, že jsi dobrý v matematice. A k tomu došlo pak, až už jsem byl, tedy tenkrát to byla první měšťanka, v první měšťance a nepřišly zlomky a já jsem do toho viděl a ti mi spolužáci neviděli. A já jsem nechápal, jak to, že oni takový chytří, tak všechno jim jde tak snadno a mně to jde tak stuha a toto nevidí, že? No a Pak se ukázalo, že ten táta měl hlubokou pravdu, protože přišla záporná čísla a najednou jsem se stal nejlepší matematik ve třídě a nejenom to, dokonce v kraji jsem vyhrál matematickou olympiádu později. Jo? Takže tato moje osobní zkušenost mě hluboce přesvědčila, že to, co táta vytvořil, je naprosto životaschopné. A kolegyně, které to teď učí, jako je Eva Bomerová, Jitka Michnová, sestra Hedvika z Brna a tak dále, mnozí další, Pavlína Plačková, mě přesvědčují, že to není jenom exkluzivní metoda pro nějakého špičkového matematika, kterým jsem byl, že jo, když jsem tam šel, ale že je to metoda, která je obecně použitelná pro každého, kdo má porozumění pro děti.
Posloucháte dopolední radiožurnál, kde se ptáte dnešního hosta. Hostem je pan profesor Milan Hejný. Jsou tady i takové, řekněme, hravé otázky. Ve škole, píše Aleš, mi neřekli jednu základní informaci. Proč kruh dělíme právě na 360 stupňů? Ptal jsem se lidí kolem a zatajili to všem. Dokáže mi to prozradit váš dnešní host? Nebo lépe, naučí mě, jak k té odpovědi dojít?
Jo, ten dovětek je velice pěkný. No tak, dobře, tak já dám úlohu, dotyčnému dám úlohu, která by ho k tomu měla dovést. Předně informaci, že to dělení pochází z Mezopotámie a je staré 4000 let. A teď ta úloha zní, vymyslete, na kolik dílů byste to měli dělit, aby se vám ten celý kruh lehce dělil na poloviny, třetiny, čtvrtiny, pětiny a tak dále. Že na co nejrůznější způsob dělení. Hledejte takové číslo.
A když budu hledat, dojdu k těm 360, pochopila jsem to dobře.
Já věřím, že ano.
Já se budu snažit, ale budu na to potřebovat přeci jen trochu více času. Ptáte se dnes pana profesora Milana Hejného, ptáte se také na to, na konkrétní školy, kde se vaše metoda používá, tak kde se učím? Vy už jste zmínil učitele, ale nezmínil jste ty školy.
Ano, já vím několik takových škol, kde se to učí. Samozřejmě těch škol je daleko, daleko víc. Možná, že větší přehled by o tom právě měli lidé od Frauze nebo z Akademie moderního vzdělávání. Tak já znám snad 10 škol, možná 12, kde se to učí a to by asi tomu dotyčnému k ničemu nebylo. Protože asi se nestrefím do jeho teritoria.
Že by se odstěhoval s dítětem, aby se lépe rozvíjelo matematicky. Dobrý den, jsem bývalý student pana profesora, ať jsem nikdy nebyl milovník matematiky. Jeho semináře byly velmi zajímavé a inspirativní. Přeju mu stále zdravý a pevný elán, píše Martin Prokop. Pane profesore, vám bylo už 70 let. Máte před sebou ještě dlouhou cestu. Sázíte jabloně a jablka z nich, když to dobře dopadne, budou jíst jiní. Jak je vlastně složité prosadit novou výukovou metodu tak, aby ministerstvo školství všechno oficiálně uznalo a mohla se používat?
To je těžké odhadnout, jak náročné je toto prosazování.
Tak, jak dlouho už vám to trvá?
No, trvá to už díl tedy. Už se o to tak intenzivně pokoušíme asi 4 nebo 5 let. A daří se nám to jenom díky té soukromé, tím soukromým nadacím, že ne? Nebo soukromé nadací jedné. Ne díky ministerstvu zatím.
Dá se vyučovat podobným způsobem i jiný předmět než matematika? Nebo ta matematika je k tomu obzvlášť vhodná, k tomu rozvíjení myšlení?
Ta matematika je k tomu obzvlášť vhodná proto, že zde není zapotřebí se učit další fakta, které je nutno se učit třeba u biologie, dějepisu a tak dále. Ta fakta leží před náma, stačí vzít běžnou životní zkušenost toho dítěte a už tam se najdou otázky, které jsou pěkné výzvy a jejich řešení tomu dítěti přinese do duše radost. O to tady jde.
Takže v té první třídě vlastně už to dítě přichází do té školy svým způsobem matematicky vybaveno.
Ano, ono je hodně nevybaveno, ono je připraveno. Ono je připraveno. A je hlavně připraveno svojí potřebou, tedy tou zvídavostí. A to je právě ta zvídavost, to je to, co umírá, jak zjistila profesorka Edita Gruši-Kolčinská nejdříve.
Říká didaktik matematiky Milan Hejný, profesor pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji, že jste si na nás našel čas a přeji, ať jste dlouho zdrav a ať se daří s vaší metodou, protože i díky vám jsem objevila, že matematika může být senzační věc.
Tak já moc děkuji vám a moc děkuji posluchačům za moře otázek, ke kterým se budu rád vracet.